Torgeir, det et nytt år, og med et nytt år da dukker det opp nye utfordringer i form av budsjett.
Ja, og denne her visste vi om allerede i fjor. Og for å prate om det, så har vi fått en gjest.
Martin Kvalvik.
Hallo.
Tidligere NTL Ung-leder. Stemmer. Nå var det etatsstillingsvalgt i NTL nå. Mm-hmm.
Og da som også gjest i vår podcast, han jo ikke fremmed her i studio.
Absolutt ikke. Og du har fått i oppgave å følge budsjettet denne gangen, følge budsjettprosessen. Hvordan har det vært?
Det har vært veldig spennende. Det er, det ligger jo grunnlaget for alt det vi gjør, og hva som på en måte utbetaler lønnen til våre medlemmer, så det er jo ja, ganske avgjørende, vil jeg si.
Og det starter jo med statsbudsjettet, da. Det er jo der som rammene blir lagt for alt det vi skal gjøre senere. Du representerte jo NTL NAV, sammen med en formuesekretær fra NTL, en tidligere NAV-leder også, Torstein Brekkan, i høringen om budsjettet på Stortinget. Hva var det du la vekt på da?
Vi da i NTL NAV og sammen med NTL og Torstein, vi la jo vekt på forslaget til regjeringen om arbeidsorientert uføretrygd. Det er et, hva var det for noe? Det er et forslag om forsøk, er vel egentlig det som var riktig. Fordi det var noe som kom fra en NOU for noen år tilbake, som mente at, som så til Danmark, som mente at hvis vi kunne gi de på uføretrygd litt mindre trygd og litt mindre lønn enn vanlige arbeidstakere, så vil det øke sannsynligheten for at de kom inn i jobb. Dette gikk jo vi kraftig imot, for det er jo ville skape et A- og B-lag i arbeidslivet og er et ja, angrep mot den norske arbeidslivsmodellen.
Og jeg tenker jo det å hjelpe uføre jobb, det er jo fint. Det er jo ikke det vi er imot. Men som vi skal snakke om i dag, så er jo budsjettet ganske trangt. Og det må gjøres knallharde prioriteringer. Og da er det vel ikke heller at det er blant de uføre som vi tror at NAVs innsats kanskje har mest å si. Det er jo en myte om at, som en del dessverre tror på, at det er et valg å bli ufør. Men det er det jo ikke. Det er jo veldig strenge krav for å bli ufør. Og selv om man er ufør, så blir jo noen friske igjen og kan jobbe. Det er jo supert. Vi er selvfølgelig veldig for det, men da har det ikke først og fremst med innsatsen fra NAV-leder å gjøre. Det har med andre faktorer å gjøre, og det er nok andre brukergrupper vi kan hjelpe mer effektivt, vil jeg si.
Ja, helt riktig. Og det er jo, vi har ganske gode tiltak i dag for å få folk inn i arbeid, eller noe redusert arbeid ved siden av uføretrygd. Og det gjelder jo for eksempel lønnstilskudd. Altså både midlertidig og varig lønnstilskudd er veldig gode virkemidler som man burde satsa mer på. Eller at man har en tett og god oppfølging på arbeidsavklaringspenger over tid, da, og at man har nok folk til å gjøre den jobben.
Jeg bare kjenner på dette forslaget fra Danmark, var det? At det virker til å være som å gi en litt sånn haltende mann med krykke, en litt kortere krykke for å oppfordre han til å gå bedre. Ja. Det virker litt baklengs.
Ja, helt enig. Og vi gikk jo kraftig imot det i høringen, og det virket som at det har skjedd en glipp her, at man tror, sånn som LO var ikke motstander helt i starten, fordi man skjønte ikke helt hva dette var for noe. Jeg tror man fortsatt ikke skjønner hva det er for noe. Men så har man skjønt det, og at representanter fra Arbeiderpartiet også skjønte at, oi, dette her har vi kanskje bommet litt. Dette her er et veldig ytre, altså økonomisk ytre høyre forslag som har på en måte kommet inn i den rødgrønne regjeringen som de måtte få ut. Så dette var noe som også SV fikk regjeringspartiene med på.
For øvrig da, var det andre ting som du fikk snakket med politikerne om i den budsjetthøringen?
Ja, altså, kan du først ta forslaget til statsbudsjett som det var da, og det er jo stramme rammer over hele linja. Fordi vi er jo en statlig etat, og vi vil jo påvirkes av hva som skjer rundt oss hele tiden. Og det er jo en tid med høye priser, altså høy inflasjon, som gjør at staten da, må på en måte stramme inn livreima på alle fronter. Jeg tror nok samferdselssektoren merker det mest av alle, at liksom alle samferdselsprosjekter på en måte blir skyvet ut og lagt på is, fordi når det er høy eller lav arbeidsledighet og mye aktivitet i økonomien, så kan på en måte ikke staten pushe på med masse utgifter, fordi da vil det presse prisene enda høyere. Nå er jo mesteparten av vår prisvekst i Norge er jo importert fra utlandet med høye energipriser. Men likevel så kan ikke vi pushe på og gi mye penger til det som gode formål da, som vi tenker det. Og det igjen vil da påvirke altså NAVs driftsbudsjett og de tingene der. Fordi NAV er ikke et vakuum.
Og hver gang jeg hører Støre, så er det det samme melodien. Det er ikke noe handlingsrom. Det er tøffere tider. Det er tøft i alle bransjer. Tøft i alle sektorer. Og sånn skal det fortsette. Så,
Og det er jo det handlingsrommet vi er også påvirket av andre faktorer. Fordi for eksempel forsvaret skal ha en økning. Ukrainske flyktninger bruker vi veldig mye penger på. Og så hadde et ekstremvær som het Hans nå i august. Og det igjen må staten plutselig bruke penger på som de ikke hadde forventet å bruke penger på. Så det er jo sånne ting som påvirker hele veien.
Var det ikke Solberg-regjeringen som ville ta fra under streken? Det var vel snakk om noe oljefondpenger. Men det er ikke aktuelt, André?
Jo, altså, det er jo ofte er det det som blir forhandlingssituasjonen på Stortinget, at det liksom hvor mye oljepenger kan man bruke. Og man bruker under det som, altså handlingsreglene på 3%, man bruker under det, men man, hvis man bruker litt mer, så tenker man, noen tenker at det er ok, andre tenker at det er ikke så lurt. Ikke sant? Så det er en vurdering man må ta hver gang. Da.
Ostøvelkutta,
ja.
De er jo heldigvis borte. Men det er en andre kutt i budsjettet, litt på eiendom og litt på gevinster. Vi har lovet bort før. Men det at ostøvelkuttet er borte, blir det nok penger til ting i budsjettet da, eller?
Altså, hvis vi går direkte på NAVs budsjett, så er jo, altså, ostøvelkuttet var jo på 1%, og sånn cirka.
Ja, det ble ofte forhandlet opp dit eller nærme.
Ja, og hvis vi tar for NAVs enheter, sånn som det var under Solberg, så var det sånn at man altså som ytelsesavdelingen fikk gjerne 2% kutt mens man skåna på en måte NAV-kontorene og NAV-kontaktsenter altså arbeids- og tjenestelinja mens nå er de borte, men likevel så er det et flatt kutt til alle enheter i NAV på 0,4%.
Ja.
Dette er noe NAV har vi har vedtatt i NAV og MBA da.
Utover det vanlige, hvis vi kan si det, så er det jo litt mer til arbeidsmarkedstiltak for 2024 enn i fjor. Og det er satt av ganske mye til prosjekt 4, som er IKT-modernisering. Utover det, er det noen spesielle ting i budsjettet som du merker deg ved?
Det er jo ungdomsgarantien, da, som er på en måte de friske midlene som regjeringen har vedtatt at NAV skal få. Det er den tydeligste og største summen som kommer.
Ja, 380 millioner i helårsvirkning da.
Stemmer.
2024.
Så er det 205 millioner som er i år da.
Ja.
Hva er formålet med de pengene?
Det er å, altså ungdomsgarantien er jo flere ting. Først er det en forskriftsendring i NAV, som alle NAVs veiledere og hele NAV må forholde seg til. Og det er at man skal gi fra alle som er mellom 16 og 30 år, skal få en fast kontaktperson og en tett oppfølging. Så lenge man har krav på det, eller så lenge man har som trenger det, frem til man er 30 år. Det er det ene delen av ungdomsgarantien, og så er det midler knyttet til at det er en satsningsområde, en målgruppe for regjeringen som man kan satse mer på. Og her har vi vært ganske tydelige hele veien, og vært enige i det, og støttet opp under regjeringen til dette er et viktig tiltak. Fordi vi skal ta noen tall på det, så hvis en ungdomsveileder klarer å få en ungdom som er utenfor arbeid, for eksempel som går på arbeidsavklaringspenger, og inn i deles arbeid og ikke uføretrygd, så vil samfunnet spare 6,4 millioner kroner per ungdom. Så hvis jeg tenker sånn investering og de tingene der, så er den der avkastningen ekstremt god for staten, samfunnsøkonomisk. Ja. Og ikke minst da, sånn som vi som jobber, jeg er ungdomsleder selv, men altså ikke minst den gleden ved hver enkelt ungdom, når du ser personen klare seg og lykke seg, det er en ganske god følelse, og det er det på en måte vi som jobber nå, så er det vi lever ånde for, kan du si da, at man klarer å få gi bedre liv til enkeltmennesker.
6,4 millioner i året.
Ja, nei, altså,
er det på et liv?
På et liv, ja.
Ja. Jeg liksom tror at det var enda mer, at når du tar trygda vekk og skatten inn.
Og ikke minst lavere helseutgifter. Også, ja, ja. For det er også noe som folk glemmer, for eksempel et annet tiltak. Vi kan også gå inn på det budsjettet med varetilrettelagt arbeid. Vi har øket det med 500 plasser. Og det behovet der vil alltid være til stede, med det vi kaller VTA da, i NAV. Og hvis for eksempel man har uføretrygd, og man har en arbeidsplass som er varetilrettelagt, kanskje i en virksomhet, eller i en vanlig arbeid, eller ute i en butikk eller noe. Så, så selv om på en måte man ikke tjener penger på den jobben i seg selv, hvertfall ikke mye, så vil så har vi god forskning som viser at at helsegevinstene er veldig store da for samfunnet fordi den personen i en form for jobb og ikke i passivitet og er hjemme.
Så vi bruker litt penger på å holde folk i arbeid og så sparer helsesektoren litt penger på
helt riktig. Helt riktig fordi arbeid er helsefremmende fremmende. Men tilbake til ungdomsgarantien. Mm-hmm. Det var egentlig det jeg begynte å snakke om. Men det som er problemet med, vi har vært for det, vi støtter dette opp under det vi gjør, men man i, altså som arbeids- og tjenestelinje da, som er NAV-kontorene og kontaktsenteret og tingene der, så vil man ikke, hva skal jeg si, det, vi, altså det som er med ungdomsgarantien, som, er, som ikke er positivt, det er at man skal gi de samme midlene til arbeids- og tjenestelinja i 2024 som i 2023. Så det vil si, og det baserer seg på nesten 200 millioner kroner, som er omtrent det samme som er ekstra midler til ungdomsgarantien. Mm. Så alle NAV-kontorene der ute vil få samme type budsjett å forholde seg til, og må på en måte kutte, samtidig som ungdomsgarantien gir at man kan, eller må satse da, på ungdomsteam da, og ungdomsveiledere. Dette vil medføre at veiledere som ikke jobber med ungdom, eller ukrainske flyktninger for den saks skyld, vil få vesentlig mye mer å gjøre for mindre penger. Og det er vi ganske, ja, vi er, det er en ganske alvorlig situasjon for hele NAV.
Det ser litt mørkt ut i ja. Budsjettet for 2024.
Skal være helt ærlig, skal være helt ærlig på det. Det er, og det er, jeg tror mange av våre medlemmer kommer til å merke det ganske kraftig.
Mm. For ved første øyekast så ser vi at vi har fått en større bevilgning i 2024 enn i 2023, men det er jo på grunn av lønns- og prisveksten som har vært veldig stor de siste. Så vi visste allerede det når vi fikk begynt å drøfte budsjettet i NAV før sommeren. Vi har jo mange budsjettrunder. Da er det liksom rammene, hvordan ser det ut nå for neste år. Så det skjer før sommeren, og så drøfter vi igjen i august, september, og allerede da kom arbeidsgiver til oss og sa at i år så må vi styrke ytelsesforvaltningen varig. Og isolert sett så er jo det noe vi er glad for. Vi har jo sagt det lenge, at det å bare legge på midlertidige midler hvert år, fordi at ikke vi har kommet dit vi vil i IT-prosjektene, og late som på en måte egentlig, neste år er vi sikkert der, neste år er vi der. Så nå har vi fått en stabil, en varig styrking, og det er vi jo glad for. Vi har sagt at vi vil ikke ha all den midlertidigheten vi har hatt i NAI, all overtida. Ikke sant? Vi vil ha mange stillinger, og vi må ha de stillingene vi har behov for. Men så kommer du med en pris da, som du er litt inne på der.
Ja, som hovedtillitsvalgt i NAV-arbeiderytelser, så ser jeg det som veldig verdifullt for oss. Altså jeg skal jo ærlig nok på at jeg ser at dette er midler som antageligvis da, eller det, de signalene vi har fått, er at de blir tatt fra penger som i det store planverket ser ut som skulle gått til arbeids- og tjenestelinja, og at det ikke lenger er tilfelle. Og det skjønner jo jeg også at går på den kostnad der. Men isolert for NAV arbeid og ytelser, så ser vi at de ekstra midlene vi får til vårt resultatområde, så er dette verdifulle ressurser som bidrar til at vi kan komme litt på fot etter en lang periode hvor vi har dratt et veldig tungt last med litt for lite energi. Da. Altså det har vært litt for mye å gjøre med de midlene vi har hatt. Og det er jo tross alt saksbehandlere som skal behandle ytelser til livsopphold i mange tilfeller, så det er ikke helt uvesentligheter heller, så det er litt viktig å ha disse pengene på plass.
Derfor skulle jeg ønske at vi egentlig hadde med kake i dag og kunne heise flagget, fordi at det er jo noe vi har bedt om lenge, som faktisk nå har fått en ordentlig styrking, og forhåpentligvis kan det gjøre at køene ikke forverrer seg, forhåpentligvis at de går ned, og at det er en litt mer stabil situasjon på NAV-arbeidsytelser, og at ikke alle er nødt til å jobbe overtid hele tiden for å få køene til å ikke sprenge fullstendig ut av kontroll. Men så er det litt vanskelig da å være veldig glad og feire det alt for mye når vi ser hva er konsekvensene i fylkene til neste år. For hva er det som skjer der i fylkene?
I fylkene så vil man jo oppleve mindre midler, åpenbart. Og det er spesielt to fylker i NAV som på en måte skiller seg ut, som det er ganske dramatisk, og det er Oslo og Østerviken. Ja. Det var veldig interessant det du sier om at nå NAV vil klare å komme på fot igjen, og med tanke på livsoppholdsytelser og tingene der. Men hvis du for eksempel er da voksen på AP og bor da i Oslo og Østerviken, så kan det hente den veilederen du har fått der, har opp mot 200-300 andre å følge opp.
På AP?
På AP. Og det er jo... Mm. Ja, det er ganske... Altså, jeg, maks jeg har hatt var jeg vært 150, og det var ganske mange det også.
Men, 175 er det jeg, og jeg jobbet på et NAV-kontor i Oslo. Ja. Det er jo nå nesten 10 år siden. Det var nesten ikke å si det høyt. Men da hadde jeg 175 brukere, og så har det jo vært bygget ned. Det har jo vært satset på at Stemmer. Det er for mange, vi skal bygge det ned. Men nå er det oppe i de tallene du sier der.
Det er det som vi fikk høre nå fra Oslo og fylkesdirektøren nå forrige uke. Og da vil du, og det er et ganske tydelig signal også fra ledelsen i NAV, om at for den gruppa så kan man ikke forvente egentlig noe annet enn at man bare får opprettholdt en ytelse, mens uten en tett og god oppfølging, selv om politikeren har lovt alle på AP en tett og god oppfølging. Mm. Så vi klarer ikke å svare et samfunnsoppdrag for de over 30 år da, som har AP spesielt. Det er egentlig den gruppa der som på en måte skiller seg negativt ut det i 2024.
For de fylkene samlet, så får de altså den samme ramma som i fjor, og med lønns- og prisveksten så er jo det, og det vil nok oppleves som et nedtrekk, for de skal gjøre mer på ungdom, de skal jo, må hjelpe ukrainske flyktninger i mye større grad, innenfor de samme rammene, altså bare omprioritere, og da går det utover den andre, som du sier, men hvordan, og du var jo på ledermøte i arbeid- og tjenestelinja i forrige uke, og hvordan reagerer fylkesdirektørene på det, hvordan ser de på året?
Det var litt forskjellig. Jeg hadde egentlig håpet at de var enda mer kritiske. De var nok litt sånn at de trodde at de skulle brette opp ærmene, og dette skulle de klare, og det var ikke... men det kom uttrykk at dette blir vanskelig. Men det mest på en måte tydelige som på en måte er... som var ganske... ikke så sjokkerende, men det var ganske tøft gjort for ledelsen å si det sånn, og det er at man har noe tallfestet antall brukere per ungdomsleder. Så nå skal alle... ungdomsveiledere ikke har flere enn 50 brukere. Så hvis du ser, da kan du komme den situasjonen i dag, hvor du da, kanskje noen ungdomsveiledere i dag, kanskje har 70, hvis du tar det, det er ikke helt tall ut fra virkeligheten, også mens voksne AP har 150, så vil da de måtte ta en veileder fra de som har veldig mange allerede å følge opp, for å overføre det til de som har ganske få å følge opp. Og dette her tror jeg kan, når det kommer til stykket, så vil det bli vanskelig å gjøre i praksis, og det vil være noe som skaper gnisning lokalt på hvert lag av kontor, og det blir vanskelig for NAV-leder også. Og jeg tror også vi kan se økt sykefravær av dette.
Jeg er også bekymret for det, fordi fylkesdirektørene, de sa at de skal brette opp armene. Det kommer nok NAV-ansatte også til å gjøre over hele landet, på alle NAV-kontorene. Og har man en portefølje, så vet jeg at NAV-ansatte har den samvittigheten at de ønsker å følge opp alle på en god måte. Og prøver man nå å løpe fortere og fortere og fortere for å klare det, bare fordi at rammene blir mindre, og at hver enkelt NAV-ansatte skal prøve å fikse dette, det vil jeg faktisk advare mot. Hva man gjør på NAV-kontoret, det vet jeg ikke. Jeg hadde styret i Trøndelag på besøk i forrige uke og pratet med de om det, og noen av de sa at her må arbeidsgiver på NAV-kontorene gjøre grep. De må ha... flytte folk fysisk inn i porteføljer, andre porteføljer enn de veilederne sitter med. De kan ikke bare sette alle inn i en eller annen portefølje som en eller annen ansvar for da blir det økt stressnivå og økt press på den ansatte. Så kanskje sånne grep går det an å gjøre noe med, det vet jeg ikke, men jeg vil i hvert fall si til alle NAV-ansatte, det er ikke du som skal fikse dette. Dette er et resultat av prioriteringer, politisk, delvis sentralt i NAV, og den enkelte NAV-ansatte skal ikke på en måte fikse det. Prøver man på det, så blir man bare syk, for å si det sånn. Så jeg oppfordrer faktisk folk til å jobbe i arbeidstida, gå hjem, ikke jobb gratis, ikke jobb ekstra flex og bygge opp hundrevis av timer fordi at man aldri rekker i mål. Jeg vet at det er lettere sagt enn gjort, for meg, men bare pass på hverandre og seg selv altså.
Godt budskap, vil jeg si.
Ja, det er viktig, for jeg vet liksom hvordan det her funker for noen. Man skal liksom bare, ja, det er det mitt ansvar. Da må jeg bare rekke det, men det går ikke. Det sa jeg også til Jonas Gahr Støre på kartellkonferansen. Spørsmålet nå blir bare hvem skal bakerst i køen. Er det arbeidsledige? Er det sykemeldte? Er det de med AP? Kanskje alle disse gruppene? Så alle kan ikke, det kommer til å gå utover tjenestene i 2024. Det er jo selvfølgelig ille, men det må vi forberede oss på.
Ja, og jeg er også veldig sånn der, vi har lav arbeidsledighet. Vi har en veldig stor mulighet til å få folk som er under arbeidsliv i dag inn i arbeid, hvis på en måte NAV har nok midler. Og dette burde vært ekstremt lavthengende frukt da, for en regjering som sier at arbeidslinjen er viktigst. Hvis vi hadde fått litt mer midler, så vi ikke måtte kutte voksne AP for eksempel, da, så kunne det økt sannsynligheten for flere i jobb som da betalt tilbake seg med en gang. Så det, for meg er det egentlig nesten uforståelig at ikke politikerne ser det her, og ja, godtar det kuttet overfor NAV. Og så er jeg faktisk også bekymret for ungdomsgarantien, for jeg er veldig for ungdomsgarantien, men jeg tror at når det kommer til stykket, og NAV-lederne sitter der og ser presset på alle andre i NAV, så tror jeg at ungdomsledere kommer til å få porteføljer for de som ikke er ungdom også. Det gjorde jeg når jeg jobbet som ungdomsleder, og de så at det var økt sykefravær på voksen AP, så fikk jeg fødselsnummer for den gruppa. Og det kan hende det er riktig at man må gjøre det, for det ikke skal bli uhåndterlig sykefravær lokalt. Men da utvanner vi også ungdomsgarantien som politikerne faktisk har bestemt. Så her er det noen dilemmaer som veldig mange måtte stå i neste år.
Og noe som egentlig også, dessverre forsterker dette, det er jo at vi er allerede ganske presset mange steder i etaten med årets rammer. I Oslo så er det jo enkelte NAV-kontor som har opp mot 25% til sykefravær. Det var en sak på det for ikke så lenge siden i Fri Fagbevegelse. Mange har, altså vi har et sykefravær på nesten 9% i etaten, og mange steder er det en del høyere. Og så kommer dette på toppen. Det er vanskelig å ikke være bekymret for året som kommer, altså.
Altså, jeg ser jo ikke dette i hverdagen. Jeg kjenner jo på de samme utfordringene sånn abstrakt sett, fordi jeg har jo en haug med medlemmer som jobber lange dager med saksbehandling, som også kjenner på stresset, i hvert fall så langt, og nå som vi har det litt bedre økonomisk og litt romsligere i driften, så setter jo jeg pris på det for vår del. Og så er det innmari teit at det lokale eller at man på lokale NAV-kontor må løpe fortere, nå bruker han førstestegn, gjøre ting smartere, altså de gjør, ja, oppfatter at alle NAV-ansatte gjør så godt de kan og gjør en innmari god innsats, og dette er liksom de rammene man får da, og det blir litt det blir ikke riktig, og det er vel kanskje på grunn av litt usunn beregning av gevinster og fremtidsutvikling. Omstillingen i NAV skulle bli bedre enn den ble, og så har vi jo kanskje grunn til å tro og håpe at det blir litt bedre fremover, at gevinstene endelig kommer etter hvert av disse nye saksbehandlingssystemene på forskjellige ytelser, men vi får jo se.
Ja, det er vel sånn. Man tror vel at gevinstrealiseringen i 2024 er 30 millioner kroner på P4, som det heter så fint. Men dette er veldig, veldig tall man har veldig stor usikkerhet til da.
Ja, du er jo inne på noe viktig nå, og det synes jeg jo blir riktig å snakke om det når vi også kritiserer politikerne litt for ikke å gi NAV de budsjettene vi trenger, og ikke satse på det de bør, som vi ser det. Så er det jo klart at budsjettsituasjonen er spesielt krevende nå, fordi vi ikke har klart de tingene vi ville i prosjekt 3, nemlig automatisering av sykepenger. Og der taper vi på flere områder. For det første er det sånn at når vi lover bort gevinster, så legger Finansdepartementet inn de i våre budsjetter, og de kutta kommer uansett hvordan vi lykkes eller ikke lykkes. Så de budsjettene har jo begynt å bli mindre på grunn av det. På toppen av det, så må vi jo bruke egne midler da, nå, for å fullføre utviklingen i P3. Det fortsetter jo i 2023 og fremover, fordi vi ikke er ferdig. Så det er jo penger vi også kunne brukt til noe annet. Men ikke nok med det. på toppen av det igjen, så må vi jo bruke nettopp mer penger på manuell ytelsesforvaltning, fordi vi har begynt å ta ned, og nå legger vi altså på. Så det klart, dette får hundrevis av millioner mindre i budsjettet enn vi ellers ville fått. Så det hører med til historien, og nå kommer vi til å merke det i 2024, med full effekt.
Vi vil også merke det frem mot 2028, at fremskrivningen av NAS-budsjetter blir bare innskrenket, med tanke på at vi ikke har sett de effektene eller av IT-prosjekter heller.
Og så vil jeg bare si, når du nevner det, så blir jeg alltid så irritert. Mer for mindre. Ikke for det du nevner det så ofte, altså, men det jeg har hørt noen år nå, det er så dumt. Altså, sånn er det ikke. Mer for mindre er bare en retorisk måte å være fremoverlent på, som i lederkommunikasjon. Det er bare rør. Man gjør ikke mer for mindre. Sånn at det betyr bare at man må løpe fortere. Nei, bare slutt å snakke om mer for mindre. Du får ikke gjort mer for mindre. Vi får gjøre så godt vi kan og fortsette med det.
Altså, jeg tenker jo denne praten vår her nå illustrerer det ganske godt at vi kan snakke om budsjett og penger, men det vi ender opp med å snakke om er hvordan dette her faktisk påvirker arbeidshverdagen til NAV-ansatte og livssituasjonen til de vi skal gi tjenester og ytelser. Og at det får ganske store konsekvenser, så vi kan gjerne sende en link til alle stortingspolitikere med denne episoden, tenker jeg, så kan de høre hvordan det er.
Absolutt, for det også er litt det der med hvordan NAV-kontorene og NAI, at vi er helt avhengig av hverandre for å få ut penger til folk. For eksempel nå tror jeg det kan bli veldig vanskelig, eller det har vært veldig vanskelig for NAV-kontorene hvis på en måte NAI ikke har vært ajour på en måte og fått ut det man trenger. Men nå kan man se motsatt side, at det kanskje ikke NAV-kontorene klarer å bli ferdig med en AP-sak når man skal søke uføretrygd innen tiden, for eksempel, fordi man må gjennom forskjellige tiltak og sånn. Så da kan jeg si at de som jobber i NAI kanskje må gi mer avslag, fordi på en måte ikke har rekket å bli gjort saksbehandlingen ferdig lokalt. Så vi er jo helt avhengig av hverandre på den biten der. Så det tror jeg det kan bli effekten, at det er mange der ute som kommer til å ikke ha nok livsopphold, eller ha livsoppholdsytelser når det kommer til i hverdagen. Og det er jo ganske dramatisk.
Nei, så budsjettet for neste år, det ser ganske tøft ut, og ser vi lenger frem i tid også, så ser det dessverre ganske tøft ut. Vi skal fortsette å kjempe for økte rammer overfor politikerne, på en best mulig fordeling av de pengene vi har når vi drøfter budsjettet internt i NAV. Og da må vi ha mye styrke. Hvordan skal vi få det, Martin?
Ja, vi er jo den største og tydeligste fagforeningen i NAV, og det betyr, det gir makt, fordi vi har flest NAV-ansatte som er medlemmer hos oss. Og da når vi møter opp i Stortinget og kjefter på politikerne, så får vi ofte, ikke alltid da, men vi får ofte gehør for det vi sier, og vi får gjennomslag, rett og slett. Og for å styrke det, så må vi rett og slett ha medlemmer, mange medlemmer. Vi har 5600 medlemmer, yrkesaktive medlemmer i dag, av alle NAV-ansatte, men det skal vi opp og ha flere. Mm. Så derfor har vi en vervekampanje som starter nå på nyåret og varer helt frem til 1. mai. Kan jeg si litt kort om hva det innebærer?
Gjør det.
Ja. Det er at alle som verver et nytt medlem til NTL NAV får et gavekort på 500 kroner per medlem man verver. Så man kan jo verve ganske mange nye medlemmer og få et veldig stort gavekort. I tillegg får alle som blir vervet også et gavekort på 500 kroner. Sånn universal presentkort da, som er ganske greit. Det er de fleste butikker bruker det gavekortet. Og det er hovedsakelig det, og så har også NTL også i tillegg en vervekampanje hvor man kan vinne noen ekstra penger. Men det, men det blir i tillegg da.
Men den viktigste gevinsten av å være medlem i NTL er jo å få god støtte av lokale tillitsvalgte og en trygghet overfor arbeidsgiver som man ikke har som uorganisert eller organisert for de andre organisasjonene.
Du er i gang med å jakte deg gavekortet med en gang, se.
Det er bra.
Nei, ja, nei, så vi kommer litt tilbake med noen aktiviteter og skal synliggjøre litt den kampanjen, for vi vil gjerne ha med mange på vårt lag.
Og det viktigste er, bare for å si det, det er at det er sånn, vi tre, det er ikke vi som på en måte verver flest medlemmer. De som verver flest medlemmer er de som, det er alle, alle som kjenner noen der ute lokalt, en plass til salt, eller en som bare et engasjert medlem, som snakker med den personen som nyansatt, blir kjent med nyansatt, og får tillit til deg da. Det de som klarer å verve mest. Og det hvis, det, hvis, hvis de på en måte gjør en skikkelig innsats nå, frem utover våren nå, så da vil du merke flere medlemmer, rett og slett. Mm. Så, det så hver enkelt på en måte tar det ansvaret og er veldig viktig i det arbeidet.
Setter stor pris på hjelp der.
Mm.
Da vil jeg bare ønske folk riktig god oppstart, jobboppstart 2024.
Jeg håper dere alle sammen får et fint arbeidsår.
Definitivt. Og for deg, Martin, tusen takk for at du kom.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Ha det bra da.
Ha det godt.
Takk til deg som hørte på.
Hvis du har spørsmål eller kommentarer,
ris eller ros,
så er vi veldig takknemlige om du
sender en e-post til torgeir.homme@nav.no.
Vi høres.